mendengarkan Radio Gaung Aman.
Sidang Jumat yang terhormat. Sejak akhir Ramadan hingga hari ini, dunia diresahkan dengan perilaku agresif Israel membombardir wilayah Palestina yang mengakibatkan banyak korban, baik anak-anak maupun kaum perempuan. Hancurnya gedung-gedung perumahan, sekolah, dan fasilitas umum. Lahan pertanian milik rakyat Palestina rusak. Demikian juga fasilitas air bersih untuk rakyat Palestina banyak terkontaminasi zat-zat kimia. Israel menjadikan wilayah Palestina sebagai halaman belakang tempat pembuangan sampah mereka. Masih teringat dalam benak kita perlawanan heroik seorang mahasiswi Amerika, Rahel Corrie, di tahun 2003 yang menantang bulldozer Israel. Ia masih berusia 23 tahun, namun ia berjuang mempertahankan sebuah rumah milik keluarga apoteker Palestina yang akan dihancurkan Israel. Ia pun tewas digilas bulldozer yang dikendarai lelaki Israel. Pengadilan Israel mengabaikan tuntutan hukum dari keluarga Corrie. Ia dilindas begitu saja hingga tulang tengkoraknya remuk hanya karena ia itu perempuan. Pelakunya tidak merasa bersalah. Dunia memprotes tindakan barbar ini. Namun Israel menganggap angin lalu. Pemerintah Israel tahu tidak ada yang berani menuntut ke pengadilan internasional karena ia dilindungi oleh kekuatan terbesar dunia, yaitu Amerika. Bangsa Palestina telah menderita sejak tahun 48. Saat negara Israel diproklamirkan, mereka terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Israel mengklaim dirinya yang berhak tinggal di wilayah yang dihuni bangsa Palestina sejak ribuan tahun lalu. Mereka mengklaim bahwa mereka dijanjikan oleh Allah untuk mendiami Yerusalem, sehingga bangsa selain Israel tidak berhak tinggal di sana. Para penulis Israel mengklaim pula bahwa tanah yang bernama Palestina adalah tanah kosong. Mereka mengatakan bahwa wilayah Palestina adalah sepetak tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah. Sah saja sesungguhnya bagi bangsa Israel untuk mengklaim bahwa mereka telah dijanjikan Allah menempati tanah tersebut. Namun bukan berarti harus mengusir warga yang telah terlebih dahulu ada dan tinggal di sana. Banyak perbedaan pendapat dan pertentangan serta pertikaian antara orang-orang Yahudi sendiri maupun antara orang-orang non-Yahudi tentang keberadaan negara Israel. Di lingkungan kaum Yahudi, banyak perbedaan pendapat tentang negara Israel ini. Yahudi Ortodoks menyebut Israel ini adalah sebagai bid'ah karena mendahului ketentuan Tuhan. Namun, ada kaum Yahudi yang menyetujui. Di antara pendukung negara Israel pun, banyak pertentangan antara mereka sendiri tentang bagaimana mereka harus hidup sebagai bangsa dengan Palestina dan negara-negara Arab sebagai tetangganya. Tidak sedikit orang Yahudi yang mengecam Israel dan gerakan Zionisme. Para intelektual seperti Noam Chomsky, Richard Falk, dan musisi jazz Gilad Atzmon adalah di antara mereka yang tak kenal lelah mengecam kebijakan pemerintah Israel. Bahkan Gilad Atzmon mengatakan bahwa berdirinya Israel adalah sebuah kesalahan dan ancaman terhadap kemanusiaan. Sebab semangat Israel adalah nasionalisme dan rasisme. Sama persis dengan Nazi yang dulu membantai kaum Yahudi di Jerman. Bahkan Israel dapat lebih kejam daripada Nazi. Gilad Atzmon dicap sebagai orang yang anti-Semit dan pernah diserang secara fisik oleh pemuda Yahudi di London. Maka, para hadirin, sungguh naif dan berlebihan jika kita umat Islam memusuhi orang-orang Yahudi dalam konflik ini. Banyak orang Yahudi yang pro-Palestina, sebagaimana banyak pula orang Arab yang pro-Israel. Kita tidak boleh menyamakan semuanya. Laisu sawa' min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatruna ayatillahi ana al-layli wahum yasjudun. Mereka tidak sama. Di antara ahlul kitab terdapat orang-orang yang taat membaca ayat-ayat Allah di waktu malam dan senantiasa bersujud di hadapan Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada yang beriman, walau kebanyakan mereka ingkar. Ali Imran ayat 110. Sidang Jumat yang terhormat, banyak upaya dilakukan untuk mengakhiri konflik berdarah yang sangat miris ini. Di kalangan warga Palestina pun banyak pendapat bahwa perdamaian harus diwujudkan. Persoalannya adalah, apakah harus dengan solusi dua negara, yaitu negara Palestina sendiri dan negara Israel sendiri? Ataukah hanya ada satu negara, yaitu negara Palestina, di mana bangsa Yahudi dan bangsa Arab tinggal berdampingan? Namun, para hadirin, persoalan yang paling utama adalah bahwa bangsa Palestina selama ini hanya menjadi objek. Semua prakarsa perdamaian hingga perjanjian Oslo antara Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin adalah perdamaian yang bukan merupakan aspirasi masyarakat Palestina. Mereka dipaksa menerima kesepakatan yang sesungguhnya tidak memberikan konsesi apapun bagi warga Palestina. Mereka hanya mendapatkan tepi barat dan jalur Gaza, sebuah enklav yang berada di wilayah Israel. Sementara warga Palestina yang tanahnya telah tergusur oleh Israel sejak tahun 48 dan kini tinggal di kamp-kamp pengungsi di Yordania, Lebanon, dan Mesir tidak diperhatikan. Ini karena bangsa Palestina dianggap tidak pernah ada. Mereka diperlakukan sebagaimana selama ini bangsa barat memperlakukan dunia timur. Bahkan, seorang pencetus revolusi kaum buruh, Karl Marx, pernah mengatakan bahwa bangsa Asia, Karl Marx mengatakan bahwa mereka tidak dapat menampilkan diri mereka sendiri. Mereka harus ditampilkan. Bangsa-bangsa yang berkuasa di dunia selalu memperlakukan bangsa lain itu terbelakang, tidak memiliki cita-cita, dan tidak dapat berbicara tentang dirinya sendiri. Yang lian itu bisa berwujud masyarakat Asia, Afrika, kaum perempuan, kaum difabel, ataupun kaum buruh. Edward Said, seorang profesor sastra perbandingan kelahiran Palestina, menyebutnya dengan ideologi orientalisme. Dengan tepat, Edward Said menggambarkan sikap bangsa barat saat berhadapan dengan sang lian ini. Bangsa barat ibarat tokoh yang digambarkan oleh Gustav Flaubert ketika ia bertemu dengan seorang gadis pelacur remaja dari Mesir yang bernama Kucuk Hanem. Flaubert adalah sosok lelaki, punya harta, dan berkuasa. Pada sisi yang lain, Kucuk Hanem adalah seorang perempuan, membutuhkan uang yang dibawa para pelancong, dan selalu pasrah akan nasib dirinya. Inilah perbandingan dunia barat dengan dunia timur yang diciptakan oleh kaum barat. Namun anehnya, sering diamini oleh para intelektual dari Asia dan juga dari Afrika. Demikian pula sikap bangsa barat terhadap Palestina. Dalam sebuah dialog di CNN tentang perdamaian Timur Tengah, dari pihak Israel ditampilkan Menteri Luar Negeri Israel yang sangat fasih bicara tentang negaranya. Sementara dari pihak Palestina yang berbicara adalah mantan Jenderal Amerika yang pernah bertugas di Palestina. Mengapa bukan orang Palestina sendiri yang bicara tentang kepentingan Palestina? CNN, sebuah stasiun berita internasional pun, memiliki ideologi orientalisme bahwa sang lian harus direpresentasikan karena ia tidak dapat merepresentasikan dirinya sendiri. Inilah awal dari porak-porandanya perdamaian dan tatanan kehidupan kita ini. Seorang filsuf Jerman, Jürgen Habermas, mengatakan bahwa kedamaian hanya tercipta jika kita meyakini bahwa lawan bicara kita ini adalah sama sederajat dengan kita, dan bahwa hasil kesepakatan sama-sama menguntungkan, dan tidak ada pihak yang dirugikan, serta tidak akan ada yang membelot dari kesepakatan ini. Apakah penindasan sebuah bangsa atas bangsa lain hanya terjadi di Palestina saja? Apakah perlakuan terhadap sang lian hanya dilakukan oleh bangsa agresor Israel saja? Mari kita berkaca. mengapa pemerintah memberikan izin kepada perusahaan kelapa sawit untuk membabat hutan lindung yang menjadi nafas dan mata pencaharian masyarakat adat yang tinggal di hutan-hutan Kalimantan dan Sumatera tanpa pernah mengajak masyarakat adat untuk duduk satu meja dengan pemerintah dan para pengusaha. Bagaimana bisa perusahaan multinasional mengeruk kekayaan alam dari perut bumi Papua tanpa rakyat Papua pernah diajak untuk bermusyawarah? Betapa banyak kebijakan undang-undang yang dibentuk pemerintah dan DPR, namun dalam proses pembentukannya tidak mengajak partisipasi masyarakat. Banyak undang-undang yang sangat merugikan kaum perempuan, karena pada saat pembentukannya kaum perempuan tidak dilibatkan. Kaum perempuan dianggap tidak mampu menampilkan dirinya sendiri, kecuali jika ditampilkan oleh pihak lain, yaitu kaum laki-laki. Makanya pada sidang Jumat yang terhormat, kita tidak boleh hanyut dalam euforia yang tidak rasional dalam persoalan Palestina ini. Kita mengecam Israel yang menindas anak-anak Palestina. Namun di sini kita pun menindas bangsa kita sendiri. Ada pelajar yang karena kebodohannya membuat konten TikTok yang isinya dianggap menghina Palestina. Apakah anak itu harus dikeluarkan dari sekolah? Kemana anak itu harus mencari perlindungan jika negara pun menghukumnya? Mari kita bersikap secara proporsional dan jangan sampai berlebihan. Kita harus bersikap adil. Wala yajrimannakum sana'an qaumin 'ala an ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang menjadikan kita tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Karena sungguhnya berbuat adil mendekatkan kepada takwa. Sidang Jumat, di Republik ini banyak orang jujur dan berani, namun mereka tidak mendapat tempat. Mereka yang memperjuangkan lingkungan justru dipersekusi. Ada seorang pejuang lingkungan di sebuah desa kecil di Lumajang, Salim Kancil, akhirnya harus kehilangan nyawa karena memperjuangkan lingkungannya. Munir juga harus kehilangan nyawa karena memperjuangkan hak asasi manusia. Pembunuhnya bukan orang Israel, bukan Zionis. Pembunuh mereka adalah orang Melayu juga. Sidang Jumat yang terhormat, dalam kasus Palestina, selama rakyat Palestina tidak diberi kesempatan mengajukan konsep perdamaian dari mereka sendiri, maka selamanya perdamaian sejati tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin perdamaian datang dari sebuah negara yang juga acap kali merusak perdamaian? Usulan perdamaian Palestina acap kali datang dari Amerika. Padahal Amerika adalah negeri yang menciptakan kacauan di Irak, di Afghanistan, dan juga di negara-negara Amerika Latin. Bagaimana mungkin Saudi Arabia dapat menjamin kedamaian di kawasan Timur Tengah? Sementara saat ini, tentara Saudi banyak melakukan pembunuhan terhadap rakyat di Yaman yang sama-sama Muslim, sama-sama sholat menghadap kiblat dan sama-sama beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama yang mengkritik kebijakan kerajaan dihukum. Bahkan ada seorang jurnalis yang dibunuh dengan sangat kejam. Kita juga tidak boleh menutup mata atas apa yang dilakukan tentara Turki kepada masyarakat Kurdi. Atau yang dilakukan tentara Maroko terhadap rakyat Sahara Barat. Para hadirin, perdamaian bukan hanya persoalan masyarakat Palestina. Kita harus terus-menerus mengecam kebiadaban Israel, namun kita tidak boleh lupa akan perilaku kita sendiri yang senantiasa menindas kelompok yang lain. Banyak perusahaan membuang limbah ke sungai, ke danau, ke laut, dan tidak pernah memikirkan nasib para nelayan dan masyarakat yang hidup dari sungai ataupun dari laut itu. Mereka dianggap tidak ada. Jadi perilaku kita hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum Zionis yang menganggap kaum Palestina tidak pernah eksis. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua dan kedamaian di atas bumi ini segera terwujud.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.